en lestir sjá, sem loga þar í ranni, tvær nú fara fram að gá, forvitnar að manni.
Allur.
Ljúsa skar en lestir sjá, sem loga þar í ranni, tvær nú fara fram að gá, forvitnar að manni.
Já, þá það eitt. En?
Minn hétt bóndi tindur traustur tíss í veður, honum búa máttur veður. Minn var bóndi tindur traustur tíss í veður, honum búa máttur meður.
Já.
Þetta á eldin brennir auðvíð ég fólk að ykki, hún hefur verið að gera graut og geita mjólk og byggi. Þegar á eldin brennir auðvíð ég fólk að ykki, hún hefur verið að gera graut og geita mjólk og byggi.
Já, nú langar mér að fara svolítið inn á annars við og Gellur, þú vannst ákvæmlega mikið að lefna því, var það ekki?
Já, dálítið.
Og snemma sem þú byrjaðir að vefa?
Já, ég var, náði nú alltaf til skammel, en ég varð að setja á koffortið eftir ég náði ekki að fjölinni.
Já.
Svo var nú brjóstu bóman nokkur ofaleg.
Já, hvað heldur þú að þú hafi verið gömul þá?
Ég var þá held ég svona 16 ára.
Já, það er ég.
Já, þá á 17 árið og mamma hún lét mig vefa, það var fyrst. Ég þú mig vefa í fötandastrákonu Sigurði og Gissur bróði
já,
mínum.
Já, Vaðmál.
Vaðmál.
Já.
Og ég fór með það Rauðaberg að frænka, sagði ég yrði nú að læra að draga í líka og hún get mér nú eina seta við að draga í vefinn, allt saman í höfaldi.
Já, austur á Rauðaberg.
Já, já. Og sagði mér hvernig ég ætti nú að halda þræðinu til að geta dregið einn í.
Já.
Og svo var ég nú ráttinn. Hún lét mig hnýta fram og allt ræði skeiðin og sagði mig til og svo byrjaði hún nú að vefa og svo fór ég nú að eiga við.
Já, tekur þig áfram.
Já, ég hefði það nú.
Já, heyrðu, og var þetta svart vaðmál?
Þetta var bara samantvinna svona brúnt og grátt.
Já.
Og það var ansi fallegu litur.
Já, var það í spariföt á
það áttu nú að vera svona í spariföt á með. Já.
Heyrðu, var fjölbreyttur vefnaður heima hjá foreldrum þínum?
Já, það var nú ekki dofið mikið heima. Nei. En það var, svona ofið, það var bæði lausa vefnaður.
Já, hvað er lausa
vefnaður? Og svo var hringja vefnaður kallað og það voru tveir í hafald og tveir í tönn.
Heyrðu, lausa vefnaður, hvað
er það lausa vefnaður? Já, það var, dregið þann í að það var tveir í hafald og tveir í tönn. Það mátti vefa því svo vaðmál en svo var vannarlega dregið í ríkofi. Já, og þá var nú byrjað að draga í svoleiðis að það var byrjað á eftra með skafti.
Já.
Og svo á fremra og fremsta skafti.
Já.
Svo á aftasta og svo næst aftasta og fremra og fremsta.
Já.
Svo var byrjað aftur á næst fremsta.
Já.
Og eftra og aftasta.
Já.
Og fremsta og næst fremsta og eftir og aftasta til þar var enda og svo var byrjað aftur.
Já.
Til að fá hringin hálfan.
Já.
Á eftir að miðskafti og fremra og fremsta skafti.
Var þetta helfingjað?
Þetta var, já, það kemur ekki helfingunni, svo var maður annótt að stíga niður.
Já.
Eða sumi slítur nú frá en það er ómögulegt en maður stígur niður þá kemur rangvefja.
Já.
Og þá byrjaði maður heila hringin.
Já.
Þegar maður var búinn með hálfan hringinn þá svona jafnmörg fyrir yldu, sjö þræði, sjö sinnum og þá var stigið niður og til að kæmi heill hringur.
Já, heyrðu, og í hvað var þessi vefnaður helst notaður?
Þetta var haft í, það hafði það í milli til svo rúmteppi og allt mögulegt.
Já.
Og mamma festi oft upp bara lítið svona mjóa vef, það var nú ekki eiginlega vefu sem mamma kalla, það var ofið í svona smokka sem hafðir voru.
Já.
Ég maður þetta póstur sem kom til hennar mömmu, hann nýjels gamli póstur, hann kom að baða hann að vefa sér góða smokka.
Já.
Og hafði þá hringofna og hún hafði hefði rauðbrúnt ívefið.
Já.
Nei, hvítt ívefið en rauðbrún uppistöðuna.
Já. Þetta voru að notað í vetrarferðum með múli.
Já, og það var haft svona háu smakkar rétt upp undir olboga og fram.
Já, já, já.
Og hún saumaði þetta og bjóti neslur á þess að hann geti nefta.
Já.
Og hann, honum þótti þetta fallegt.
Já.
Þetta var nú ansi fallegt, þetta var hringofið.
Já. Og var hérna...
Heilhringja bara.
Já, heilhringja.
Já.
Og svo var líka hálhringja.
Já, og þá var það bara hálhringja eins og það er nú aftur í dúkum að þú sér það. Það bara kemur í óta hvaða mót öðru.
Já, það er rétt. Heyrðum, brekán, voru þau til heima hjá þér?
Já, það var ofið úr svona.
Já.
Bara teppi á rúm.
Já.
En svo var það líka, og, en það var nú ekki ofinn þessi brekán eins og voru í gamla daga eins og voru á Núrsta, þau voru ofinn þar tverröndótt.
Tverröndótt, já.
Já, og það kom eiginlega að uppistaðan kom í röndum en hitt. Nei, ég fyrir var við allt í röndum yfir.
Já.
En uppistaðan sást ekki.
Já.
Það var ofið þannig.
Voru flest teppi á rúmum með þeim vefnaði?
Já, það var mikið það.
Já.
Þessar þykku ábreiður.
Og voru þær með ýmsum litum?
Þær voru með ýmsum litum, það var oft svört uppistaðan og allavega lit í röndunum.
Já.
Ansi fallegir bekki sem að vopnir voru svona í það.
Voru tenningar í þeim?
Já, það var nú ekki mikið, það var opnir bæði smá teinar og breiðar í rendur og skipt svona í fallegum litum.
Já, er þið salún?
Salún, það var aldrei ofið heima hjá okkur.
En það, þú sá það?
Ég sá það, já. Og,
já.
Og það var kona sem að Margrét hét, hún flutti frá okkur þarna úr Skaftur sýsan og austur á Hérað.
Já.
Og mig langaði svo að læra vefa salún og ég skrifaði hann og bað hann að gefa mér uppskrift af því.
Já.
Svo fann ég það út að ég gat alveg dregið það í og það var alveg rétt dregið í hjá mig þegar ég fór að stíga og ég sá að munstri kom út.
Já.
En mig vantaði að fá hvernig ég átti að vefa það, að stíga niður skammilinn til að fá munstrin út í það.
Já. Heyrðu, sjöður áklæði.
Já,
þá,
ég man eftir því á þessi glitábreiður.
Já, glitábreiður.
Já, ég man eftir því, menn það var ekki ofið þá til sem ég var.
Sokkabandavefnaður.
Já, sokkabandavefnaður.
Var eftir honum?
Það var nú bara líkur vefnaður á þessum þykku ábreiðum eins og sokkaböndum.
Já.
Það var bara tveir sköft held ég.
Já, það var ofið í vefstof.
Já, það var ofið í vefstof.
Já, en fótvefnaður? Manstu eftir honum?
Já, það var ofið, já, það var slangan höfða fætinum.
Já.
Þegar maður var sokkabönd.
Þú hefur ofið?
Já, það var líkt og þess sem ég leti hafa.
Já.
Á leppan eða spjarirnar.
Já, það er sami.
Já, sami vefnaður alveg.
Og þú manst, eða flestar konur báru slík sokkabönd, er það ekki?
Já, það hefur bara allir svona sokkabönd.
Já, karla líka.
Karla líka, já, þeir eru nú svo breið og mikil sokkabönd, ég man eftir þegar þeir voru að koma til kirkju og til að skýta ekki út buxurna þá lyftu þeir þeim upp svona upp að hnénu og svona höfðu ofalega kálfa og þá vefðu þeir sokkaböndunum utan við buxnaskálfa það höfðu bara allir svoleiðis.
Já.
Axlabönd voru ekki
svoleiðis.
Já, þú voru saumað, það var saumað í framan.
Skjaldurnaður, manstu eftir honum?
Nei, ég man ekki eftir honum, ég sá hann nú aldrei en hann var ofinn þarna á hnausum hjá hún Helga gamla á hnausum kunni.
Kunni til þess, já.
Já, ég sá hann eftir hann en ég kunni ekki að neitt og sá það aldrei gert.
Einskerta, var hún ekki ofinn?
Hún var ofinn mikið.
Og helst í hvaða fatnað?
Það var nú haft í svo margt, ég veit að ég var nú vinnukon í borgun og þá var allt ofið bæði milliskyrtur og milliskyrtur og öll rúmföt, sengur veru og kotta veru.
Úr all garni?
Úr allt úr tvisti.
Úr tvisti, já.
Já, já. Bæði einlitt náttúrulega við lök og kotta veru en svo var allir önd út bæði svundur og treyjur og allt hann okkur. Það var allt ofið og með bandi uppi líka.
En millipils hvenna, úr hverju voru þau ofinn?
Já, það var nú bara að sitta á hvað sem er prjónuðu þau nú. Klukkuprjón og svoleiðis og Það voru opni bekkir og svo einskefta ofan við.
En bekkirnir með hvaða vefnaða vend voru
þeir? Já, þeir voru nú bara held ég með, ég held að það hefur nú verið vefnaður á bekkjónum aðalega, hérna vormildúkur.
Vormildúkur,
já. Þetta var afskaplega fínt. Þetta voru allavega litir, allir mögulegi litir í þessu.
Já, í bekkjónum.
Í bekkjónum.
Já.
Svo bara ofið innlíkt ofan við.
Var eitthvað vandhæfi á því að ganga frá því í vef?
Og nei, það var ekkert, maður rakti
þess að
maður rakti það allt á grindina.
Já.
Já, maður hafði sitt í hverju hól við hræðina.
Já.
Já, og rakti það.
Heyrðu, hvernig var nú ekki áttu allar konur eða öll heimili rakningsgrind?
Nei, nei, þær var ekki nærri allar.
Og var þá rækir
þá fór maður bara á aðra bæju og stundum rækt og mamma á hælum bara í veggjónum.
Já, heima?
Já, já, heima, já, já.
Veggjum út eða inni?
Já, bara inni, hún fór oftast nær, rækt og oft í höfðunum því það var hægt að setja á milli. Það var þá torf og grjóta, hann er svolítið svo hún gat stungið hælunum á milli.
Já.
Pabbi smíðaði bara hæla sem settur voru inn í vegginn.
Já.
Og það var, hún rækt og oft heila vefi á því.
Og það var svo?
Já.
Nú, tók, var það ekki mikið notað í uppistöðu?
Já, það var notað aðeins í póka.
Nú, í póka?
Já, mamma lét mig vefa einu sinni og spann í póka til að hafa utan mullina.
Já.
Þá var það haft nokkuð þétt og ofið svona fast og haft vaðmál.
Já, röndótt.
Já, röndótt.
Já.
Og það var nú ansi mikil voð að vefa það því það var svo styrkt að vefa það einlega.
Já. Heyrðu, síjur, skipsíjur, voru þær ekki opnaðar?
Já, það er nú sumur úr togi bara,
svona
þund.
Já.
Já, og það var bara einskefta.
Já.
Og ég held að við bara verið einn í tönn.
Já.
Ekki öðruvísi.
Já, það var ofið gísi.
Já, það var ofið svo gísi.
Já.
Á þegar það voru þéttir skeiðar, þá var nú ekki nema einn í tönn, víst.
Þú kunnir vel til togvinnu, að vinna þráð úr togi,
eða ekki? Já, ég var nú ekki mikið úr togi.
Nei.
Nei, það var aðalega gerðum regnundur á Rauðabergi það að vefa úr tómu togi.
Já.
Og spinna, það spunnu svo mikið og kemdi þessum gömlu tókvömbu.
Tókvömbu, já.
Þá er togi svo hreint og allt verður eftir í kvömbunum sem að ekki er tók.
Já, það, undir.
Já, undir.
Undir kemba.
Já.
Já. Heyrðu, var ekki allur sömþráður unnin úr togi?
Það var allt unnið úr togi, þá voru hafðir skrautlegi þráðarleggir, þeir voru sirklaðir út allir með hringjum og...
Já, ýmsar konur hafa allt þetta.
Já, og ég áttu margar konur svo fallega þráðarleggir.
Og fallega undið á þá.
Og vel undið á, já, já,
já.
Það er vönduð það mikið, það var allt. Það voru saumu fötni þræði.
Já.
Það var hafður svo fínni, við þú mamma, hún spannar nú, þó veri ekki togakent, það var bara tekið svona aðeins togið og ekkert hært. Þá var það nú alveg hreint tói og það kemdi venjulegum kömpum að lippa niður.
Já.
Já, og hún spanda það var bæði sauma með því áður nú fekk maskinuna.
Já.
Og gerði hnappagöt með svona þræði.
Já.
Og það var gljáandi fallegur.
Mattu eftir knýtlingum?
Ég man nú eftir þeim en ég kunni það aldrei.
Nei.
Nei.
En þú sá?
Já, ég sá það.
Ekki það því?
Ég sá knýpla.
Já.
En það er voða sinnlegt verk.
Já.
Já,
Gil, manstu nú eftir því að fólk færi með ferðabænir áður að laða staði ferðabænir?
Já, já, það gerði það sumt, en það var bara að minka svo mikið um það, fólk hefur ekki trú á neinu núna, það trúir allar hvað ég skil til.
Heyrðu, þú manstu eftir því að ykkur er öðrum voru kendar ferðabænir?
Já, já. Maður lærði þær í hveri sem maður hafði bæna hveri.
Já.
Og ég gáði nú við stræfi lefti hveri til.
Já. Heyrðu, manstu hún okkur eftir því að Sálmur séra Hallgríms Péturssonar, ég byrja reisu mín að hann veri sunginn?
Nei, ég man nú ekki eftir því að hann veri sunginn, nema bara var rauðlega að hver með sínu nefi svona sem að var þá að líti hveri.
Já, en þú kannt nú samt gamalt lag, við þennan sálm.
Já.
Já, þá var það, ég byrja reisu mín, Jesú í nafni þín.
Ég byrja reisu mín, Jesú í nafni þín. Höndin þín helg mér leiði, úr hættu allri greiði.
Jesú,
ég
byrja þín.
Jesu mér fylgi friði með fögru engla liði.
Já, ég byrja reisu mín.
Jesu í nafni þín. Höndin þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesu minn fylgi friði, með fögru engla liði.
Jesu,
byrja reisu mín, Jesu í nafni þín. Höndin þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesu mér fylgi friði, með fögru engla liði.
Já, heyrðir þú ekki stundum á í æsku þinni sungið þetta gamla eða þessa gömlu stöku ljósið kemur langt og mjótt með gömlu lagi? Heldur þú gæti nú sungið það fyrir mig?
Ljósið kemur langt og mjótt, langt og mjótt, ljósið kemur langt og mjótt, lofar á fífustöngum, halla kettling fetar fljótt, halla kettling fetar fljótt, framan eftir göngu.
Já, lagið þegar
Kristur á krossins tré. Þegar Kristur á krossins tré kannaði dauðan stríða, teikn og stór merki mestu hér, merki svo rytning víða. Musterist tjaldið mjögum vett, í miðju varða rýtni tvenn, fyrstist jörð harla víða.
Og aftur?
Þegar Kristur á krossins tré kannaði dauðan stríða, teikn og stór merki mestu hér, merki svo reikning víða, musterist tjaldi mjögum venn, í miðju varða rýtni tvenn, hristist jörð harla víða.
Í sárri nei
sem Jesús leið, sagði hann glöggt mig þystið, og reikning hrein í hverri grein uppfyllist ein, það mig ræða listið. Í sárri nei sem Jesús leið, sagði hann glöggt mig þystir, og reikning hrein í hverri grein uppfyllist ein, það mig ræða listir.